Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, vabimo vas, da se tudi danes v Dobro jutro popeljete z rubriko
Zrno. Zrno prava.
Pred tednom dni smo se v Zrnu prava lotili predstavitve pogodbe o leasingu. Takrat smo dali poudarek zgodovinskemu razvoju te atipične in avtonomne gospodarske pogodbe, ter se pretežni del mudili pri iskanju lastnosti indirektnega leasinga. Tokrat bomo zgodbo o leasing pogodbi nadaljevali z značilnostmi direktnega leasinga, se ustavili pri problemih, ki se ob sklepanju in izvrševanju leasing pogodbe lahko pojavijo, ter zaključili s podatki o urejenosti leasinga v tuji zakonodaji.
Direktni leasing.
Pri direktnem leasingu se število pogodbenih strank nasprotno kot pri indirektnem leasingu skrči na dve, kajti v primeru direktnega leasinga vlogo leasingodajalca prevzame proizvajalec oziroma dobavitelj in ne specializirana finančna organizacija, kakor je običajno za indirektni leasing. Vzrok nastanka te oblike leasinga je ekonomski, saj so proizvajalci ugotovili, da se veliko lažje uveljavijo na trgu, če svoje proizvode lansirajo na trg prav s pomočjo leasinga.
Kdaj pride do nastanka direktnega leasinga?
Trenutek nastanka je povsem identičnem tistemu pri indirektnem leasingu. Finančna operacija, bistvena tudi za direktni leasing, se začne odvijati na predlog uporabnika. Leasingojemalec izbere predmet, ki je proizvod leasingodajalca in ki ga želi ekonomsko izkoriščati. Če leasingodajalec sam ni sposoben financirati nameravane pogodbe v leasingu, se preprosto obrne na finančno ustanovo, na primer banko, ki v zameno za financiranje odstopi terjatev, ki jo ima do uporabnika, kar pomeni, da se leasing pogodbi pridruži cesija.
Čemu cesija?
Gre za čisto obliko cesije, ker bi se brez nje znašli v trikotnem razmerju oziroma znova pri indirektnem leasingu. Tako pa proizvajalec, recimo avtomobila, tako imenovani cedent, prenese proti plačilu svojo terjatev, ki jo ima do uporabnika, jemalca direktnega leasinga, na novega upnika, to je na finančno ustanovo cesionarja. Bistvena razlika med indirektnim in direktnim leasingom oziroma bistvo instituta cesije pri direktnem leasingu je, da finančna ustanova, cesionar, ne kupi samega predmeta pogodbe, kot je običajno za indirektni leasing, ampak finančna ustanova kupi le terjatev.
Pa obveznosti pogodbenih strank pri direktnem leasingu, kakšne so?
Seveda skuša leasingodajalec čim več bremen prevaliti na leasingojemalca, kar pa mu ne uspe zlasti glede industrijskih rizikov, saj mora le te kot proizvajalec nositi sam. Leasingodajalec večinoma poskrbi za ustrezno vzdrževanje in servis predmeta leasinga, ter na ta način zmanjša število primerov, pri katerih nosi jamčevalno odgovornost. Leasingojemalec odgovarja za škodo, povzročeno na predmetu leasinga, in za škodo, ki jo povzroči predmet leasinga, če ni nastala zaradi skritih napak, za katere je odgovoren proizvajalec.
Pomeni leasing pogodba za leasingojemalca veliko finančno breme?
Nedvomno je pogodba v leasingu odplačni pravni posel in v njej stranki pogodbenega razmerja tudi natančno opredelita finančne obveznosti vsake od njiju, posebej obveznosti leasingojemalca. Struktura najemnine je pri leasing pogodbi specifična in sestavljena iz mnogih elementov, med katere prištevamo zlasti amortizacijsko stopnjo za predmet leasinga, različni stroški leasingodajalca, davki, takse, morebitne carine, obresti za nabavo predmeta leasinga ter planiran dobiček leasingodajalca. Leasingojemalec in leasingodajalec tako natančno določita višino, začetek in rok odplačevanja obveznosti, morebitni moratori na odplačevanje, višino in strukturo posamezne najemnine, obrestno mero in posledice zamude pri odplačevanju.
Najemnina leasing pogodbe.
Za leasingojemalca je pomembno, ali so višine najemnin dokončne, ali pa se lahko kaj spremenijo. Stroški leasinga se lahko spremenijo zaradi različnih dejavnikov, ki so predvidljivi, ali pa ne. Inflacija, uvedbe novih davščin in taks, sprememba cene predmeta leasinga pri daljšem roku dobave in podobno. Omenimo naj, da je poslovna praksa razvila različne vrste najemnine. Od najemnine s klauzulo revizije najemnine do najemnine pogojene z intenzivnostjo in časom uporabe predmeta.
Kakšne so posledice neplačevanja najemnine?
Zamuda pri plačilu najemnine v pogodbeno v naprej določenih rokih je ponavadi razlog za odpoved pogodbe v leasingu strani leasingodajalca. Leasingojemalec mora, če želi ohraniti veljavnost in učinkovitost pogodbe v leasingu, najemnine plačevati v rokih, dogovorjenih v pogodbi, celo če predmeta leasinga ne more uporabljati.
Kdaj prinaša pogodba o leasingu dvom v pravno doslednost oziroma kdaj je lahko leasing pogodba v neskladju s pravnim redom?
Največja težava izhaja iz nedoslednosti pravne ter poslovne teorije in prakse, saj se večinoma kategorično uporablja termin leasinga, ne glede na vrsto in ne upošteva različne vrste leasing pogodbe, ki se izrazijo predvsem v sami pogodbi in so lahko obveznosti strank glede na vrsto leasing pogodbe različno razporejene. Ker pa pogodba v leasingu ni urejena v civilnem zakoniku, niti v posebnem zakonu, se v praksi in teoriji opredeljuje kot brezimenska pogodba civilnega in gospodarskega prava. Prav nedoločenost v zakonskih virih določa nemalo težav v sodni praksi. Tu nastopi pravna teorija in pravni teoretiki, ki bi z uspešno določitvijo pravne narave pogodbe v leasingu pomagali sodni praksi, saj bi pojasnili, katera pravila naj uporabi pri reševanju sporov, ki so nastali na podlagi inominatnih brezimenskih pogodb, kamor uvrščamo leasing pogodbo.
Ima tudi slovenska sodna praksa pri tem težave?
K sreči v Sloveniji sodna praksa nima toliko težav, kot jih imajo v tujini, saj so pri nas pogodbe v leasingu zelo podrobne. Veliko nejasnosti se reši splošnimi pogoji poslovanja, ki natančno urejajo številna specifična vprašanja. Največja težava, ki se pojavi pri delu sodišča, je neustrezno podrejanje določil in nominatnih pogodb eni od zakonsko urejenih pogodb. Pojavlja se tudi problem ločevanja pravnih in ekonomskih značilnosti leasinga. Kot že je omenjeno, je pogodba v leasingu odraz ekonomskega razmerja, ki ga udeleženci skušajo doreči. Teoriji in praksi največ težav povzroča opredelitev finančnega leasinga. Dodajmo še, da mnogi avtori, strokovnjaki z pravnega, ekonomskega, davčnega in drugega področja skušajo pravno naravo pogodbe v leasingu podrediti pod različne pravne posle in sicer kot kup na kredit, rabokupno pogodbo, pogodbo o pravi posla, najemoprodajno pogodbo, delovršno pogodbo ali kot prodajno pogodbo.
Kako je leasing kvalificiran v posameznih pravnih redih?
Z izčrpnim odgovorom na to vprašanje zaključujemo današnje druženje o zrnu prava. Kot smo povedali, pred 7 dnevi se je leasing razvil v ZDA, od tam pa se je razširil v države na Evropskem zahodu. Pogodba v leasingu, ki je pogodba modernega gospodarstva, je pravni odraz ekonomskega razmerja. To pogodbo v različnih pravnih sistemih kvalificirajo različno, pogostokrat pa nacionalne zakonodaje ne izoblikujejo ustreznih pravil na tem področju.
Nemčija.
V Nemčiji avtorji in judikatura največkrat definirajo pogodbo o finančnem leasingu kot najemno pogodbo. Pojavljajo se tudi avtorji, ki v pogodbi o leasingu vidijo pogodbo o pravi posla. Zoper prevladujočo doktrino, leasing pogodba se podreja najemni pogodbi, govori argument, da v nemškem pravnem prostoru najemodajalec ne more in ne sme prevaliti bremen vzdrževanja predmeta danega v najem na najemojemalca, kar pa je značilno za leasingško razmerje, kjer so ta bremena prevaljena na leasingojemalca. Teoretiki popravljajo omenjeno definicijo leasinga, češ, da gre za atipično najemno pogodbo.
Francija.
Ena prvih evropskih držav, ki je spoznala leasing, Francija, je le tega tudi zakonodajno uredila. V Franciji pogodbo o leasingu opredeljujejo kot zakupno-prodajno, kot najemno pogodbo in kot kombinirano kreditno-zakupno pogodbo. V praksi francoska sodišča presojajo o tem, kakšne pravne narave je pogodba glede na voljo strank.
Italija.
V Italiji pogodbo o leasingu subsumirajo pod najemno pogodbo. Italijanska kvalifikacija leasing pogodbe je blizu nemški in njena posebnost je izrecno pravilo civilistike, ki določa, da so atipične pogodbe dopustne in deležne pravnega varstva. S tem je zakonsko podkrepljeno stališče o avtonomiji volje in tipološki svobodi. Za atipične pogodbe se uporabljajo pravila splošnega dela zakonika, pravila posebnega dela pa se uporabljajo analogno, po podobnosti.
Združene države Amerike.
Obligacijsko pravo ZDA temelji na običajnem pravu in UCC, Uniform Commercial Code. Osnove za proučevanje pravne narave finančnega leasinga v pravu ZDA so vsebovane v odredbah omenjenega UCC-a. Prepustitev predmeta, ki je dan v leasing po običajnem pravu in pravilih UCC-a, kvalificirajo kot true lease ali kot lease intended for security purposes. Prva pogodba ne vsebuje prodajne opcije, ne temelji na polni amortizaciji in predvideni vrnitvi in je podobna kontinentalnemu finančnemu leasingu. Druga vsebuje opcijsko pravico brez ali z nasprotno izpolnitvijo, predvideva pa polno amortizacijo in predvideno vrnitev, ter je namenjena kreditiranju. Pogodbo s tako zasnovanimi klauzulami je moče enačiti s kreditno-prodajno pogodbo.
Zanimivost.
V želji po odstranitvi določenih pravnih ovir za mednarodni finančni leasing in kot plod dolgoletnega dela ter prizadevanj Mednarodnega inštituta za poenotenje zasebnega prava Unidroit je bila na diplomatski konferenci v Otavi v Kanadi 26. maja 1988 sprejeta konvencija o mednarodnem finančnem leasingu Unidroit. Konvencija je začela veljati 1. maja 1995. Obravnava le finančni leasing, saj je leta v mednarodnih leasingških poslih prevladujoč. Hkrati pa je v posameznih nacionalnih sistemih različno obravnavan. Nenavadno in zanimivo je, da je bila konvencija sprejeta pred ureditvijo materije v posameznih nacionalnih sistemih, kjer prevladuje mnenje, da pogodba o leasingu še ni zrela za normiranje. Konvencija o mednarodnem finančnem leasingu Slovenija ni ratificirala. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pogodbo o leasingu bomo vsaj v zrnu prava za nekaj časa arhivirali. Naslednji teden vam bomo namreč z gospo Sabino Kač, sekretarko stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije, predstavili institucijo stalne arbitraže. Mnoge podatke o vsem povezanim z leasing pogodbo smo tudi danes povzeli iz diplomske naloge Jake Lipolda, ki smo ga pred tednom dni napačno poimenovali Jaka Livold, za kar se mu iskreno opravičujem. Vsem vam, ki ste bili v naši družbi v preteklih minutah, se zahvaljujem za pozornost. Slišano sem pripravila Mateja Zakelšek, pri realizaciji sta mi pomagala še Matjaž Mrljak in Matej Kržišnik.
Zrno, zrno, prava.
Pa srečno.